Du lytter til P1.
Der er jo sådan et gammelt mundhæld, der siger, at der er højt at flyve og dybt at falde. Og det kan man i hvert fald godt sige er tilfældet med stjerneskuespilleren Kevin Spacey. Engang blev han hyldet som den helt store stjerne i blandt andet House of Cards. Så blev han fyret på grund af beskyldninger om overgreb mod en stribe mænd. Og senere anklaget i flere retssager. Og nu er der bud efter hans ry og eftermæle en gang til. En ny dokumentar bringer ifølge tv-kanalen Channel 4 nye afsløringer. Og spørgsmålet er, om det her kan blive startskuddet på en MeToo-bølge for mænd. Og er der nogle strukturer, der gør, at det har lavet vente på sig? Vi spørger bare om et kvarters tid.
Og vi fokuserer altså også lidt mere på de her strukturer, som er svære at ændre på. Og det er den magtelitære The Garrick Club i London, som har holdt afstemning. 1500 medlemmer, der tæller kong Charles og musikeren Sting, har nemlig taget stilling til det utænkelige, om der fremover skal være kvinder på medlemslisten. Det blev et lille flertal for, men hvorfor skulle kvinder egentlig være ønske sig en plads? Vi ser på de britiske klubbers betydning for, altså, ja, for kulturen og for politik sidst i den her time, og det er i Kulturen på en onsdag. Karen Stegger og Chris Pedersen.
Og allerførst til premiere på en ny sæson af dating reality programmet Bachelorette på TV2.
Hej.
Hej så.
Hej. Det er da spændende, hvad der skal ske her. Ja. Okay, du har is med simpelthen.
To kvinder skal møde 15 mænd. Efterhånden sorteres mændene fra, og så ender man med to par. Og i går skulle de 15 mænd så præsentere sig selv for de to kvinder. Det her, det er Anton.
Derhjemme, der kan jeg godt lide at vinterbade. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme lidt.
Ja.
Så jeg tænker, at vi lige så godt kan tage det her slør væk.
Nej.
Jeg ved ikke, om I er friske på det.
Jo. Det kommer an på, hvad vi skal.
Ja.
Nej, i første omgang, jeg tænker faktisk bare, at det var mig, der skulle herned.
Ej, hvor nice. Jeg tænker også lige ud.
Så du hopper i baljen?
Det har jeg tænkt mig,
ja. Ej,
Anton i baljen. Rigtig sjov gimmick. Alt er så godt, så godt. Der er jo bare lige den her ting ved det, at Anton er ikke kun glad for et isbad. Han sælger også isbadet. Så når han stiger ned i baljen foran de her to kvinder på den røde løber, så kunne det være for at imponere dem. Det kunne også være for at reklamere for isbadet. Det kan man jo godt sidde og spekulere lidt over. Men hvis man gør det, så ryger jo hele fundamentet for reality-programmerne, altså at vi faktisk tror på, at dem, der er med, mener det. For eksempel, når de vil have en kæreste. Så både tv-selskaber og seere er udfordret med den her nye type deltagere i reality-shows.
Og så er det jo rigtig godt, at vi herhen i virkeligheden har en adjunkt som Anna Berta Heris Christensen. Hun er nemlig forsker i digital marketing ved CBS, og vores kollega Thomas Håndby Hansen, han spurgte hende om, hvilken forskel der er på reality-deltagerne før og nu.
Det, der er anderledes fra reality, eller til reality nu fra, sådan som det har været førhen, er jo, at dem, der deltager i reality-programmerne, også har deres egen sociale medieprofil. Og derfor er de med til at styre en samtale omkring dem selv, og det, de er med i det her program, er en anledning til, at de netop styrker deres egen personlige brand på deres sociale medieprofil. Så der er ligesom en tendens til, at man kan sige, for deltagerne er det ikke kun en god oplevelse, men også en mulighed for at skabe et brand omkring dem selv.
Men betyder det så i sådan et program her, hvor det jo gælder om at finde en kæreste, at de måske er ligeglade med, eller det er mindre betydningsfuldt for dem at finde en kæreste, og måske mere betydningsfuldt, at de får vist sig selv og hvad de kan frem?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvad den enkelte... Jeg håber da også, at der er nogle af dem, der virkelig håber på at finde en kæreste og finder det, og at programmet kan hjælpe dem med det. Men der er jo i hvert fald en tendens til, at mange af deltagerne ender op med at arbejde som influenter efterfølgende. Og at netop det her med, at det giver dem anledning til at få en rigtig stor følgerskare på rigtig kort tid, giver dem mulighed for at lave samarbejder med brands, som de, heller, som de ellers ikke havde haft muligheden for. Så det er ligesom sådan en hurtig gateway ind til at blive influencer efter programmet er slut. Om de så også finder kærligheden, det ved jeg ikke.
Sådan en slags quick fame, de får.
Ja, det er det, og det har vi alle tit. Programmer jo altid været. Man kan sige, der hvor det er anderledes nu, er jo netop denne her tendens til, at vi i stigende grad arbejder med, os, med personlige narrativer, med personlige profiler i marketingbranchen. Og det her, det bliver altså også, det bliver et produkt, altså de her mennesker bliver et produkt, som vi bruger i, eller som marketingbranchen bruger i højere grad, end de har gjort før.
Ja, hvordan påvirker det her så reality-showsene?
Jamen, det er jo helt klart, at der er en virkelig hårfin balance omkring autenticiteten, fordi vi ser reality-programmer, fordi at vi zoomer ind i en anden verden, hvor at den minder enormt meget om virkeligheden, og her sker der fantastiske ting, som for eksempel, man finder kærligheden. Og hvis vi lige pludselig finder ud af, at motivet egentlig ikke er oprigtigt, så forsvinder autenticiteten og ideen bag programmet egentlig. Ikke? Så der er virkelig en hårfin grænse fra dem, altså, som producerer reality-programmerne, om at finde nogen, som, hvor at vi i hvert fald har en tro på, at motivet er der. Ellers så dør programmet simpelthen, hvis det bliver for tydeligt, at de er der for at skabe en forretning. Ikke?
Ja, så dem, der producerer de her reality shows, de er jo godt klar over, at det er sådan selvfølgelig også, når vi står og snakker om det her. Det ved de udmærket godt, det er sådan. Mm-hmm. Så de skal ind på en eller anden måde og gøre de her influencer, der deltager i programmet, autentiske.
Ja, eller det handler måske i virkeligheden mere om at finde nogle personer, som er det i forvejen. Ikke? Altså jeg forestiller mig, at uden at vide det, men at casting-proceduren handler enormt meget om det her med at finde personer, som er rigtig gode til at kommunikere et autentisk menneske. Og det her med, at de virkelig leder efter kærligheden. Og det er heller ikke, kan man sige, dumt for det personlige brand, at vi har en tro på, at deres motivation er rigtig. Mm. Om det så er det eller ej, kan være mere eller mindre tvivlsomt. Det kan vi i hvert fald ikke bevise, om det er. Man får dem nok heller aldrig til at indrømme det. Men det er klart, at man kan jo stille sig skeptisk over for det som forbruger, og det gør forbrugerne også, og det har vi jo også set ved tidligere eksempler, om det rent faktisk er oprigtigt motiveret, og så mister vi simpelthen interessen for det, hvis det ikke er.
Hmm. Førhen, da hele den her reality-genre den startede, og den eksploderede jo lige fra starten, der så vi, hvordan aviser og ugeblade skabte fortællinger om de her reality-stjerner, og udstillede dem nærmest, nogle af dem, gav dem øgenavne. Yeah. Og så videre. Det lyder som om, at der er sket en form for magtforskydning her.
Ja, altså, man kan sige, først og fremmest er der jo kommet en helt ny spiller ind, som der ikke var dengang, og den spiller hedder de sociale medier. Kan man sige, de sociale medier har også en enorm magt i form af den måde, der algoritmerne fungerer på, og den måde, vi ligesom styrer vores adfærd ifølge de her platforme. Men der, hvor man kan sige, der er sket en magtforskydning, er jo, at den individuelle deltagere har en mulighed for at italesætte sig selv som person, hvor førhen var reality-deltagerne enormt afhængige af, som du selv siger, Thomas, altså BT eller Ekstra Bladet skrev om den, og det var sjældent særlig positivt. Nu kan de jo netop være med til at skabe en positiv fortælling om det at deltage i et sådan her program, og hvad det har gjort for dem, og formidle en helt andet narrativ omkring det at være med i sådan et her program. Ikke?
Mm. Og så deltager man i det her program. Ens Instagram-konto, eller hvor man nu er influencer hen, den eksploderer, og man får et stort navn. Der sidder jo en masse andre influencer derude, som ikke er med i de her programmer. Jeg tænker, at der sker vel også en form for magtforskydning blandt influencerne, når nogen er med i de her programmer.
Ja, men altså den stigmatisering, som du talte om før, følger måske i virkeligheden stadigvæk lidt med de her reality-stjerner, bare over i en anden branche, nemlig influencer-marketing-branchen, hvor at, altså, influencer, der bliver skabt ud af reality, har helt klart et stigma på dem, som kan man, er svært at komme ud af. Der har også været en masse negativ influencer-marketing-sager omkring netop de her reality-stjerner, som oftest tager enormt mange meget kommercielle kampagner ind, lige så snart de kommer ud af programmet, netop for at begynde at opbygge sit brand på en mere kommerciel måde. Og det er, kan man sige, i influencer-marketing-branchen ikke særlig velanset, fordi at man så begynder at stille spørgsmålstegn til motivet og oprigtigheden omkring de her reklamer. Ikke? Mm. Så der ligger også en meget hårfin balance der. Så de er nok ikke helt uden stigma, selvom at de har bevæget sig over i måske en anden branche nu.
Så jeg skal lige forstå det rigtigt. De kommer ud fra det her tv-show, når de, eller reality-show, når de bliver slået ud på et eller andet tidspunkt, og så skal de i gang med at smede, mens hjernet er varmt, og siger derfor ja til alle mulige forskellige brands, som de tager ind i deres lille influencer-butik for at få en økonomi op at køre.
Ja, altså man kan sige, at når de her influenter eller reality-stjerner kommer ud, så er de selvfølgelig reality-stjerner, men de er kun lige nyudklækket influenter. Og det vil sige, at de oftest er ret billige influenter, men til gengæld i modsætning til influenter, der starter ud af det blå, så har de en rigtig stor og bred følgerskare, som de har trukket fra tv-stationen. Og derfor er det en rigtig billig måde at lave reklame på, som kommer ud til rigtig mange mennesker på en gang, altså set relativt. Ikke? Mm. Og det er sådan en sweet spot, hvor at de får også, altså de får legitimisering af at sige ja til brands. Det giver dem mulighed for at tjene penge på det og professionalisere sig selv som influencer. Men der er sådan et sweet spot, som de så også skal ud af på et eller andet tidspunkt, hvis de vil forblive autentiske influencer, når de kan tage mere fra kampagnerne, så kan de også sige nej til flere ting. Det er sådan en helt naturlig udvikling i et influencer-liv, kan man sige.
At man kan tillade sig at blive mere kredsen, når succesen bliver mere rodfæstet, på en eller anden måde.
Ja, lige præcis.
Men
ja,
som forbrugeroplysning, kan man så sige noget om, hvad er det så for en type brands, de tager ind der i starten, når de er ukritiske, fordi de skal have butikken op at køre? Det er en særlig type af varer, de reklamerer for.
Ja, det er oftest det, man vil kalde fast consumer goods, altså nogen, der er meget lette at omsætte, og som oftest kræver relativt lidt overvejelse for forbrugeren. Så det kan man, altså vi har set eksempler på reklamer fra Kviklån, der har også været reklamer fra Tandpasta, som er de her to, to eksempler på, hvor tingene virkelig er gået galt, men det kan også være sådan nogle andre produkter, hvor at værdisættet måske er lidt mere skrænkende, men også bare generelle consumer, fast consumer goods, som sæsonbordpræget tøj eller slik, chips, whatever. Altså ja, sådan nogle ting, som er meget, meget hurtigt omsætlige. Ikke?
Mm. Okay, Anna Bertha, du forsker også i, hvad der sker med influencer, når de ligesom bruger deres kanal der, og også bruger af sig selv undervejs. Mm. De influencer, der starter i de her programmer, hvad kommer de til at bruge af sig selv, som måske ikke er så sundt?
Altså, nu har vi jo talt om et par gange den her balance mellem det kommercielle, kan man sige, og det autentiske. Og en influencer-marketing-branchen er helt særligt præget af, at det skal være et oprigtigt menneske, der formidler noget kommercielt. Og det er klart, at når man tager kommercielle ting ind, så bliver man nødt til at opveje med et eller andet, så vi tror på, at det er oprigtigt. Og det er oftest følelser eller dele af vores liv. Det kan være børn, det kan være vores hjem, det kan være rigtig mange ting, som er en del af vores egen person, som kan man sige, give anledning til at tro eller overbevise følgende om, det her, det er rigtigt. Det er mig selv, det er mine egne værdier, der ligger til grund for de her reklamer. Så man begynder i den proces at arbejde enormt strategisk med sin egen person. Og, altså hvis jeg har tre kommercielle, altså reklameindlæg, så skal jeg også have et personligt indlæg, som ligesom kan opveje den her balance. Og når vi gør det, så kan vi se, at man får meget, meget svært ved begynde at, eller at lave grænser for, hvad der er privat og ikke privat. Man tænker omkring sin person på en helt anden måde, som er meget mere skalerbart eller orienteret på at producere, end for eksempel at slappe af og finde kærligheden.
Så dem, der kommer ind i det her program med en influencer i maven mere end forsøg på at få sommerfugle i maven, de overser faktisk muligvis, der er en risiko for, at de overser sommerfuglene, fordi at influenceren står dernede og buller og siger, at det er mig, det handler om.
Ja, altså det har jeg ikke forsket i den kontekst, men ja, altså der er i hvert fald en tendens til, at når vi arbejder med os selv som brands, så er det det, der er fokuset, og fokuset bliver meget specifikt på de her kommercielle matrikker. Så jeg vil da sige, jeg synes, det er et sjovt dilemma at stille op, om det rent faktisk er en konflikt i forhold til, at når vi ser det her som en anledning til at skabe et brand, om vi så rent faktisk misser chancen for at få kærligheden, som det jo i virkeligheden er meningen, at det programmet skal facilitere.
Det sagde altså Anna Bertha Heris Christensen til vores kollega Thomas Holmby Hansen.
Det er sjovt. Der kom den. Så blev det bare en lille plip. Der er nogen, der fryser. Der er nogen, der skammer sig. Der er nogen, der føler sig skyldig, når det gælder personer, som har oplevet overgreb og krænkelser. Og de her ord plejer at komme fra kvindelige ofre. Men i morgen udkommer en dokumentar på DRTV, hvor 10 mandlige står frem og fortæller om deres grænseoverskridende oplevelser, når det gælder Hollywood-skuespilleren Kevin Spacey. 9 af de her kilder har ikke fortalt deres historier før. Og hvis vi lige skal sætte lidt baggrund på, Kevin Spacey blev sidste år frikendt for anklagerne for en række anklager om seksuelle krænkelser og overgreb. Men tilbage står altså nogle mænd, der fortæller om at have oplevet det her gennem 5 årtier. Og udover at fortælle deres oplevelser, så beskriver dokumentaren også Caseys utrygge og voldsprægede barndom med sådan en far, der var vældig glad for nazister, og en ifølge dokumentarens kilder undertrykt seksualitet.
Ja, og den her dokumentar, den er faktisk udkommet oprindeligt på Channel 4, og spørgsmålet er så, om det er startskuddet på mændenes MeToo. Og hvorfor hører vi så sjældent om overgreb mod mænd? Til at svare på det her, der har vi fra et studie Aarhus besøg af Stine Ulberg Mortensen, faginspektør på Museet Køn og ekstern lektor i kønsstudier ved Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Signe, du har set den her dokumentar, og så har du arbejdet med krænkelsesager og de der oplevelser af voldtægter og reaktioner på dem. Mm. Hvad var din overvejelse, da du havde set den her dokumentar?
Jamen, umiddelbart synes jeg jo, at de historier, som de mænd her fortæller, ligner rigtig meget mange af de historier, man ellers har hørt, både i forskningsregi og i offentligheden, ikke, om hvad kan man sige, konsekvenser og oplevelser af seksuelle grænseoverskridelser. Det er selvfølgelig, som jeg selv siger, lidt anderledes, at det er mænd, der fortæller dem, men reaktionerne og deres tanker omkring det er egentlig meget de samme, som vi tidligere hørte.
Ja. Vi skal lige høre et kort klip.
I can only speak for myself, but your first reaction is not violence. It's you feel like you did something wrong. You brought it onto yourself and you feel shame.
Ja, altså, han fortæller her, at han føler skam, at det var hans egen skyld. Hvordan vil du karakterisere de beretninger, der kommer ud af den her dokumentar?
Jamen, at de her oplevelser, de beskriver af skam og problemer med at placere ansvaret for de her ting, der er sket, er sådan noget, som rigtig mange, der har været udsat for seksuelle krænkelser eller bare seksuelle grænseoverskridelser, de går igennem. Og tit, og i mange af de her historier, er det jo også, hvad kan man sige, ting, som i virkeligheden er lidt svære at placere, eller lidt svære sådan helt at forstå, hvorfor det skete. Så de her sådan tanker omkring, er det min egen skyld, og skamfølelsen også er meget almindelig.
Hvorfor svære at placere?
Jamen, det er lidt forskelligt i de forskellige sager, ikke?
Men hvis vi kigger på dokumentaren her måske?
Ja, jamen, jeg mener i de sager, der er med de mænd, der er i dokumentaren, ikke? Fordi man kan sige, når vi tænker på seksuelle overgreb, så tænker vi tit på de her sådan meget voldsomme fysiske overgreb, som vi har meget let ved at placere i sådan en bås, hvor vi kan sige, at det er ulovligt og det er forkert. Men mange af de her mænd har sådan nogle ret nuancerede overvejelser omkring, hvad betyder det for deres egen karriere, hvis de går med til det her eller ikke går med til det her, og hvor langt skal de gå for ligesom at være inde i varmen, ikke? Altså, så de har en bevidsthed om, at de er på vej ind på, hvad kan man sige, farligt territorium, men de føler sig også altså presset, fordi de står over for den her person, som de ser op til og har stor respekt for. Så man kan ligesom følge med i deres tanker og deres overvejelser omkring, hvordan var det her, det skete, og hvad var det, jeg gjorde, og hvor var det, jeg kunne have sagt fra eller ikke kunne have sagt fra her. Ja.
Og så tænkte jeg også på, det nu MeToo har vi på en eller anden måde hele tiden siden fænomenet og bevægelsen, hvis man kan kalde det, dukket frem, forbundet med kvinder. Det er ikke ret tit, vi har talt om, om overgreb over for mænd. Er der kommet en tid til det nu?
Det kunne man da håbe, at der er. Altså jeg tror da klart, at hele den her meget brede samtale, vi har haft om seksuel vold de seneste år, har gjort, at flere har fået et sprog for at tale om de her ting, og måske også en forståelse, der gør, at de kan se deres egne oplevelser med de her grænseoverskridelser i et andet lys, og kan forstå dem bedre, ikke? Og det tænker jeg, det gælder også mænd. Man skal huske, når det kommer til det her sprog, som mange mennesker kun lige for nylig har fået gennem MeToo til at tale om seksuelle grænseoverskridelser, så er det egentlig gammelt, ikke? Altså det er noget, der har været under opbygning og været gære i kvindebevægelsen i over 100 år i virkeligheden. Og nu er vi et sted, hvor noget af det kommer ud i offentligheden, og det betyder jo, at det bliver tilgængeligt, også for mænd, på en måde, som det måske ikke har været super meget tidligere.
Mm. Lyt lige med sammen med lytterne på et klip mere fra dokumentaren. En anden af kilderne fortæller om at kysse sig til frihed fra et hotelværelse med Kevin Spacey.
He put his arm against the door and he locked it. And in that moment I knew I was in a sell your soul situation. And he goes, but you want to? I go, no, I don't. And I grabbed his face and I planted the biggest fucking kiss right on his fucking lips. Not tongue, not making out of it. Ah! And I pushed his head back and I went, I'm leaving. And I got into the elevator and I immediately pulled out my phone and I called my mom.
Ja, han slipper for at være låst inde på det her hotelværelse ved at give ham et ordentligt lille kys. Hvorfor er det mor, man får lyst til at ringe til her?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det går igen hos flere af de her mænd, at de har, når de har snakket med nogen om det, eller fortalt nogen om det, har der været kvinder i deres liv, ikke deres mødre eller kvindelige kollegaer. Jeg tror på mange måder kan det jo være tilfældigt, det kan være den enkeltes relation til deres mor, men jeg tror da klart, at nogle af de mænd, vi ser, har jo også kommet til et sted, hvor de kan tale om de her ting, og hvor de kan tale om det i den her kontekst af seksuelle grænseoverskridelser, og det er de jo blevet inspireret til et sted fra. Og igen, at det her noget, som kvinder har snakket om og hørt om, og også oplevet i virkelig lang tid, så jeg tror da helt klart, at nogle af dem har fået nogle af de her forståelser for begivenhederne fra nogle af de kvinder, de har talt med.
Jeg kan så ikke være med at tænke på, Signe Ulberg Mortensen, det her med, at der er jo nogle ekstra lag i det her, som jo handler om, altså Kevin Spacey er jo en homoseksuel mand. Mange af de her mænd, der er med i dokumentaren, det er heteroseksuelle skuespillere. Ligger der et lag der også, en yderligere komplikation?
Ja, måske, men jeg tror egentlig ikke, at om Kevin Spacey er homoseksuel eller ej, og det er han sikkert, at det betyder særlig meget for den der krænkelsessituation, fordi, hvad kan man sige, de her krænkelser, i hvert fald fra offerets perspektiv, har ikke særlig meget med seksuelle præferencer at gøre. Det har noget med grænseoverskridelsen at gøre, noget af det at gøre med, at der er nogen, der misbruger deres magt.
Vi skal høre et klip mere fra dokumentaren. Det er en mand, som man kan vel godt sige, sådan lever op til traditionelle maskuline udtryk, stor, veltrænet, kortklippet tatoveringer, som fortæller om en episode med Kevin Spacey. Han prøver at bryde igennem i filmbranchen. Han møder Spacey, som inviterer ham til fest på et hotelværelse. Og det er jo bare kun en fest for to, for Spacey begynder mod kildens vidne at massere ham og røre ham upassende, hvad han selvfølgelig ikke bryder sig om, og han fortæller om vigtigheden af at dele de her oplevelser.
I hope that people can look at this and say, well, that guy, if he can tell his story, and you know, he kind of seems like maybe he's this tough guy that can handle a lot, but if he can show this level of vulnerability, you know, maybe I can too. That would be a good first place to start healing.
Fuck.
lock. God damn it. That's what I wanted to avoid. I don't want this to be a fucking victim. No, it's important to me. Strength is important to me. It has been my whole life. Men aren't supposed to let this get under their skin.
Det er næsten som om, at man får sådan et direkte blik ind, eller sådan en lytning direkte ind i et følelsesliv, og i den her konflikt, der foregår inde i den medvirkende her, at på den ene side vil han gerne fortælle sin historie. Han siger, at det er vigtigt at vise følsomhed og vise vulnerability, og så samtidig så vil han ikke fremstå som et offer. Altså, hvorfor tror du, det er så uforenligt at være i, altså, hvorfor tror du, den konflikt er så stor hos en mand?
Ja, i det hele taget er den her offerrolle, som man kan indtage, når man har været udsat for sådan nogle ting. Ikke? Altså, den er meget svær at forlige sig med, fordi den har en hel masse begrænsninger. Når vi tænker på et offer, så tænker vi på en person, der er passiv, og på en, der på en eller anden måde er blevet overmandet. Ikke? Altså, ja. Så det er sådan en, altså, det er en begrænsende og svær rolle at være i, uanset køn i virkeligheden. Men jeg tror klart, at den her rolle, den kan være endnu sværere, når man egentlig ser sig selv som meget maskulin, fordi at vores maskulinitetsideal er så meget bundet op på, at man skal være aktiv, og man skal være handlende, og man skal være stærkest. Altså, og offerforestillingen eller positionen som offer er det stik modsatte af det. Så selvfølgelig så kan han jo nok godt rationelt set, at han har været offergjort i et eller andet omfang, men han har svært ved at forlige sit indtryk af sig selv, måden han betragter sig selv på, med det at være et offer.
Men det kan man jo på en måde godt forstå, fordi vi er vel ikke færdige med at gøre op med, hvad i hvert fald i nogen sammenhænge, hvad sådan den maskuline rolle er og ikke er. Altså, her er der jo også sådan et meget godt eksempel på, at han sådan, jeg hører lidt sådan, en rigtig mand er ikke et offer, og han skal sørme ikke komme til at græde og sådan noget. Altså, det der, den der struktur ligger der vel også stadigvæk i det?
Ja, i høj grad. Og jeg tror, det handler om to ting. Ikke? Jeg tror, det handler om, at vi mangler nogle stærkere offerfortællinger, hvor det at være offer ikke betyder, at man bare er passiv, men hvor der faktisk er fokus på, at man også handler og tager magten tilbage, når man for eksempel fortæller om det. Ikke? Og så tror jeg helt klart også, at vi mangler nogle andre maskulinitetsfortællinger, hvor der er plads til den her sårbarhed, men hvor der også er plads til faktisk at have oplevet nogle af situationer, hvor man ikke har været i kontrol.
Ja, altså dengang MeToo begyndte at rulle, som jeg sagde, det var jo hovedsageligt for kvinder der tilbage i 2017 fra Hollywood og ud i resten af verden. Ved man noget om, hvad der er foregået i mænds hoveder i forhold til egne oplevelser i den periode? Fordi det kunne man jo godt forestille sig, at når man ser nogen tage ordet, stille sig frem, så begynder man også selv at fundere over nogle ting.
Ja, altså jeg ved ikke, om I kan sige, at man ved det, men jeg synes, der er meget, der tyder på, at det er rigtigt, som du siger, at når man hører de her historier, så spejler man sig i dem, hvis man kan, og det gælder også, selvom man er en mand, der hører en kvinde fortælle. Og så noget af det, der er så stærkt ved MeToo og ved de her bevægelser i det hele taget, er det her med, at det får rykket ved grænserne for, hvornår vi tænker noget som en grænseoverskridelse eller en krænkelse. Og det kan lige pludselig inkludere mange flere mennesker. Og der tror jeg, at rigtig mange mænd har følt sig set i nogle oplevelser, som de måske selv tidligere ville have beskrevet som ubehagelige, fordi de lige pludselig kan se dem sat ind i en kontekst af noget, der egentlig var, ja, for eksempel en seksuel grænseoverskridelse.
Jo, jeg kunne også måske forestille mig, at den næste generation af unge fyre, dem der er altså 20-30 år nu, måske har en lidt anden tilgang, blødere tilgang til det her, men Signe Uldbjerg Mortensen, faginspektør på Museet Køn og lektor i kønsstudier. Ser du for dig, at mænd får deres MeToo-opgør nu?
Ja, man kunne håbe det, men jeg tror ikke, at mænd får et MeToo-opgør som sådan, i den forstand, at den her sådan meget brede mobilisering og meget store, det er meget store oprør, det synes jeg ikke lige, der er noget, der tyder på, at der rigtig er grobund for, men jeg tror da klart, at der er ved at ske noget i forhold til manderollen og i forhold til, hvad mænd kan og må i samfundet. Jeg er helt sikker på, at der er mænd, der i hvert fald i mindre grad mobiliserer sig omkring og prøver at skubbe til nogle af de her rammer for, hvad en rigtig mand er. Det er ved at ske.
Tak skal du have.
Selv tak.
Signe Uldbjerg Thomsen, som er faginspektør på Museet Køn, som du lige sagde, Chris, og ekstern lektor i kønsstudier ved Aarhus Universitet. Og den her dokumentar, den hedder Kevin Spacey bag masken. Den er produceret af Channel 4 og udkommer altså i morgen på DRTV. Kevin Spacey medvirker ikke i dokumentaren, men hans advokater siger, at han er blevet frikendt for alle anklager og sigtelser i USA og Storbritannien, og han afviser også at have opført sig seksuelt krænkende, eller på nogen anden måde have opført sig utilstedeligt, dengang de optog den her meget berømte serie House of Cards. I dokumentaren lyder det desuden, at han gerne indrømmer at have deltaget i antydninger, jokes og uskyldige løjer, men at han aldrig har chikaneret nogen seksuelt. Og så er han også rasende på Channel 4 over, at han har kun fået en uge til at tage til genmæle over for de her beskyldninger.
Og det var selvfølgelig Signe Uldbjerg Mortensen, som deltog i interviewet her. Og tak for det, Signe. Vi er vant til, at danske partiledere de deler ud af privatlivet for at give den bedst mulige selvfortælling. Men hvad ved vi egentlig om politikernes syn på kunst? Hvad er de selv hængende på deres kontorer, og hvad siger det om deres ideologiske udgangspunkt? Det er vi i gang med at undersøge her i Kulturen, især en Kunsten på Borgen. Og det gør vi med hjælp fra Politikens kunstanmelder Mathias Kryger, for vi laver nemlig sådan en slags kender du typen på den kunst, der hænger på partiledernes kontor. I dag der skal vi besøge Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
I Danmark har politikerne tradition for at holde kunsten ud i sådan en god armslængde. Alligevel skabte et tilsyneladende harmløst maleri af en masturberende kvinde for nylig overskrifter. Ikke så meget på grund af den naturalistisk malede kvinde portrætteret i et, hvad man godt kan kalde, privat øjeblik, men på grund af maleriets placering hos den nyudnævnte forperson for Det Konservative Folkeparti, Mona Juul. Forfriskende blev kunstvalget kaldt i tabloidpressen, men samtidig satte det store maleri på De Konservatives partilederkontor spørgsmålstegn ved Mona Juuls konservative grundværdier. Var en nøgen masturberende kvinde med pink hår forlignelig med at være epicenter for dansk konservativ værdipolitik?
Altså noget, der er sådan artigt og lidt gammelt og noget med Gud og kongen og fædrelandet og alt det der, ikke?
Ja, mente Mona Juul selv.
Jeg kan lide alt mulig kunst. Altså, på den måde ligger det i mine konservative gener.
Alt den virak om kunstsyn og politisk ideologi fik mig til at tænke på, hvilken kunst der ellers gemmer sig på partilederkontorerne på Christiansborg. Er der flest dannebrugsflag i kunsten hos Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti?
Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jeg kan lige finde 9 i hvert fald.
Eller hos Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne.
Det er Kurt Westergaard. Nogle originaltegninger.
Kan Venstre tænke på andet end landskabsmalerier?
Udover det er rigtig godt malet og meget dramatisk, så er det også en del af vores historie.
Og hvor langt skal vi ud på venstrefløjen for at finde kunstgruppen Superflex orange plakat med den berømte tekst Forgeners don't leave us alone with the Danes?
Altså sådan noget, der har været lidt gratis-agtigt.
I den her serie går jeg på opdagelse i danske partilederes kunstsyn. Ikke ud fra de fine ord, de siger, men ud fra den kunst, de faktisk har hængende. Og jeg er ikke alene, for jeg har nemlig allieret mig med en, der ved lidt mere om kunsten. Og ikke mindst de koder, der gemmer sig i den.
Hvis jeg skal være sådan helt grov her, så er det jo faktisk ikke kunst, der er her.
Nemlig Politikens kunstanmelder Mathias Kryger. Selv er jeg journalist her på Kulturen på P1. Mit navn er Elisabeth Hjortøj Tørstrup. Og sammen besøger vi partilederne fra CTØ og kigger nærmere på den kunst, som de har hængende på deres partilederkontorer. Hvad siger den om dem, og hvad vil de gerne udstråle med den? I dag besøger vi Pelle Dragsted fra Enhedslistens kontor. Inden vi banker på.
Uha, er det, hvad, når man tænker Enhedslisten og tænker kunst på, tænker man røde mor? Tænker man den slags plakater, ikke? Tænker man sådan noget socialistiske plakater, fredsduer, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad en opdateret samtidig version af det kunne være. Kunne det være Superflex, den der plakat, som rigtig mange har derhjemme, hvor der står Foreigners, please don't Leave us alone with the Danes.
Altså, hvilket kunstsyn forbinder man med den yderste venstrefløj i dansk politik?
Jeg forbinder det med et sådan et besværligt forhold til kunsten. Altså, man elsker kunstneren for det første. Kunstneren elsker man. Man har det svært med kunstværket. Det vil sige, man elsker kunstneren som figur, som sådan en, også fordi mange kunstnere er venstreorienterede. Så derfor kan man godt lide dem. Men, men også sådan den måde at være til stede i verden på, at være socialt engageret ofte osv. Men man har det svært med kunstværket, fordi det indgår ofte i sådan en meget kapitalistisk logik. Kunstmarkedet er jo crazy kapitalisme, og kunstværket er ligesom det der begærsobjekt, som kører ind i sådan en helt klassisk marxistisk forståelse af objekter i kapitalismen jo. Så derfor synes man, det er lidt svært med de der kunstværker.
Det store ideologibarometer.
Hvad er dine forventninger så i forhold til, hvor stor overensstemmelse der er mellem den ideologi, som Enhedslisten repræsenterer, og så den kunst, der hænger på Pelle Dragsteds vægge?
Det ville simpelthen undre mig, hvis Pelle han havde pæne malerier hængende. Altså enten guldramme-stilen, eller i virkeligheden også sådan noget modernistisk, lidt abstrakt, også dekorativ kunst, nogle malerier på væggen. Det ville undre mig ret meget, hvis han havde det. Prøv her, jeg bliver nødt til at sige, at jeg forestiller mig, at der er total overensstemmelse.
Okay, så vi er simpelthen oppe at ramme 10.
Jeg tror, at Pelle, han er sådan en gammel aktivist og sådan noget, ikke? Uha.
Det første goddag.
Så er vi her.
Ja.
Okay.
Hej Pelle.
Hej.
Velkommen tak, fordi til. Vi måtte komme ind på dit kontor.
Det er jo da hyggeligt. Det er spændende.
Hvad partilederen ser?
For mig, hvis vi starter med det første, det er den samme kunstner med tre billeder. Den første viser en mand, tror jeg, som hjælper en kvinde op at stå på sådan en omsorgsfuld måde. Det næste er vist et bymotiv, og det sidste er en... Jeg ser det som en storesøster, der holder sin lille søster i hånden. Det kunne også være en mor. Og så er det meget stærke farver, typisk med noget blåt, noget sådan gult, noget sådan jordrødt. Og så er de lavet med fedte farver, hvilket jeg også synes er ret fedt.
Ja, hvad talte til dig i de her billeder?
Hvad det, jamen, det er omsorg, var det jeg sådan umiddelbart tænkte, da jeg så dem. Varme. Rigtig meget af min kunst er fra sådan noget 60'erne og 70'erne her på, og han, hvad hedder det, han har cerebral parese, altså det, man i gamle dage kaldte spastisk lammelse, og bliver kunstner i den her periode efter et højskoleophold, og har blandt andet så altså lavet de her, men meget andet også, som ikke har den her karakter, men farverne og sådan noget går meget igen, og jeg synes, det er... Altså, jeg har jo valgt den kunst, jeg synes var flot, og som talte til mig, uden at egentlig have sat mig ind i, hvem kunstnerne bag det var.
Hvad kunstanmelderen ser?
Jeg ser jo også fedt farver, ikke? Eller hvad vi kalder dem, udover det her stykke papir, som jo også sådan, på sådan en dejlig måde minder lidt om sådan institutionslivet på en eller anden måde. Ikke? Det er ligesom den type farver, man fik i skolen eller i børnehaven eller sådan noget. Ikke? Så der er et eller andet... Der er måske et eller andet socialpædagogisk også, som lyser ud af den der i hvert fald metoden eller sådan noget, ikke? Og materialet. Og ja, så er det sådan ret ekspressivt, som Pelle også sagde, med nogle sådan ordentlige, hurtige sådan aftegninger, ikke? På det her papir. Og så er der også noget, der er også noget blyant og sådan noget. Der sker også ligesom noget med nogle skygger og sådan noget. Så der er jo arbejdet sådan lidt forfinet også med det, kan man sige.
Kunst over for den politiske ideologi.
Jeg fik lov at gå i arkivet, og jeg fik så også, det kan vi vende tilbage til, lov at gå i Statens Museum for Kunstsamling, fordi jeg var kommet så sent, så jeg fik faktisk lov at kigge i et endnu større katalog. Og så gik jeg egentlig efter, hvad der sagde mig noget, og hvad jeg synes var flot. Og så har jeg først senere egentlig fundet ud af, at hvert billede har nogle ret vilde historier om kunstnerne bag ved dem, men det var ikke derfor, jeg valgte dem. Og det er måske bare, alle mennesker har måske nogle vilde historier, men jeg synes, at det var altså super spændende, at det for eksempel er en kunstner, som har Cerebral Parese, som har malet det der. For det er jo ikke super udbredt, desværre. Mm-hmm. Det er jo en gruppe, som ikke har samme placering mange steder, heller ikke i kunstens verden. Men det var ikke et politisk statement, for jeg fandt først ud af det efter, at havde valgt de billeder.
Jeg havde en eller anden selvfølgelig kæmpestor fordom om, ja, du ved, venstrefløjen og kunsten, ikke? Hvad skal vi dog stille op med den relation? Altså, fordi der er altid det der problem med kunstværket og kapitalismen og alt det der. Ikke? Så for mig, der er venstrefløjen og kunsten, det er meget noget med røde mor og superflex og plakater og du ved sådan noget der.
Ja, det kunne jeg også sagtens have haft, men nu er det her jo med udgangspunkt i Folketingets kunstsamling. Der kunne sagtens have hængt noget for superflex også. I er jo gode venner.
Og samlet set med dem, vi har talt om indtil videre, der er jo en eller anden form for sådan, i hvert fald, der er jo noget figuration til stede, og hvis man kigger sådan rent historisk på socialisme og billeddannelse, så er det jo sådan en eller anden form for tradition, at man arbejder med det figurative. Det gjorde man i Sovjet, og du ved, hele den der sovjetkunst, som også er sådan noget, et spørgsmål om at bygge nationen op, og man viser ligesom den gode arbejder, og så videre, så videre. Så der er et eller andet med, at det er figurativt faktisk, som matcher meget godt mine sådan forestillinger også om den der historie i hvert fald fra venstrefløjen.
Jeg tror, jeg ved ikke om nogle af de her kunstnere, som har lavet det her, har en altså, socialistisk baggrund. Meget af det her, altså de her og alt det her er fra 60'erne og 70'erne, hvor der var en tid, hvor kunsten var ret politisk, kan man sige. Så det kan sagtens være, at nogle af dem har haft den. Men det er ikke noget, jeg har valgt det ud fra.
Spindoktorens råd.
Altså nu er Pelle jo så heldig, at rigtig mange kunstnere, de befinder sig på venstrefløjen. Ja. Så det er jo sådan set bare at vælge nogle samtidskunstnere.
Når døren lukker.
Jeg var lidt overrasket over, at det var så klassisk faktisk, at det ligesom var det der maleri fra 30'erne, sådan klassisk modernisme i det der også lokale, som skriger klassisk dansk design og sådan noget. Ikke? Så der var ligesom sådan en, der var en tidslighed i det, som jeg ikke umiddelbart forbinder med Enhedslisten.
Det store ideologibarometer. Hvor lander vi?
Inden vi gik ind, havde du givet Pelle Dragsted en 10'er på vores ideologibarometer. Her efter besøget, hvor vil du placere ham?
Jeg er så forvirret over Enhedslisten. Hvad hedder det? Skal vi lægge den på... Der var jo nogle ret fine sådan, overvejelser i motiverne og så videre. Så det her sådan, spørgsmål om sådan lidt Cerebral Parese, der var sådan nogle interesser for noget socialt også og sådan noget. Så det, jeg synes ikke, det er så slemt. På trods af den modernistiske vibe, så vil jeg da kalde det et 7-tal.
Ja, Pelle, eller Mathias Kryger fra Politiken, kunstanmelderen, han blev forvirret over Pelle Dragsteds kunst, men i næste uge, der er det SF's partileder Pia Olsen Dyhr, som vi besøger, og det var kulturen til Elisabeth Hjortøj Tostrup, og som altså var afsted med Mathias Kryger for at se på kunst på partiledernes kontor.
Det, jeg skal sige nu, det havde jeg faktisk aldrig troet, jeg skulle sige. Men fremover skal der også være plads til kvinder i den eksklusive The Garrick Club i London. Det blev afgjort ved en afstemning blandt de 1.500 medlemmer i går. Et lille flertal, 59,9%, stemte for at tillade kvinder adgang til klubben, skriver The Guardian. Og det er den samme avis, som i marts afslørede sin medlemsliste, blandt andet af den britiske kong Charles, og mange andre fremtrædende britter var medlem af den her næsten 200 år gamle klub, som kun har været for mænd. Og det medførte dengang med listen sådan en ret heftig debat, som altså nu er kulmineret med, at der fremover bliver plads til kvinder, men så står verden jo da heller ikke længere, heller ikke for The Garrick Club. Tine Jersing Knudsen, velkommen.
Mange tak.
Det er i hvert fald noget af nogle rystelser, det her. DR's korrespondent i Storbritannien, som også har fulgt debatten om The Garrick Club tæt. Ja, hvad vil du sige, hvilken betydning får det, at nu bliver kvinder også formentlig medlemmer af The Garrick Club?
Jamen det, altså man kan jo starte med at sige velkommen ind i det 21. århundrede til den her mandeklub, ikke? Altså det er jo definitionen på en old boys club, som man siger på engelsk, den her Garrick Club, og det har været sådan lidt en bastion for den her gamle, hvide magt, der har hængt på mænd først og fremmest i det britiske samfund. Men hvis man så tror, at alt bliver vendt på hovedet, og nu vil det vælte ind med magtfulde kvinder også i den her klub, så kan man godt tro om igen, fordi klubbens regler for at blive optaget består, og de er altså rimelig omfangsrige. Man skal have skrevet sit navn i sådan en rød læderindbundet bog, hvor der så skal to siders underskrifter på fra øvrige medlemmer, og så bliver man inviteret ind på en middag, som fungerer lidt som en optagelsessamtale. Så jeg kan godt høre, at det er tidskrævende, og derfor så er revolutionen en lille smule langsom her, men det er trods alt stadigvæk et meget stort skridt, at de nu får lov til at blive skrevet i den røde bog.
Altså, kan vi ikke lige få lidt ord på, altså, hvad er det egentlig for et sted, det her The Garrick Club, som har eksisteret siden 1831 i London? Hvad skal vi forestille os?
Jamen, I skal forestille jer, at vi går ind i en gammel, stor, tung bygning af nogle store, tunge trædøre, og derinde, der ligner det, at verden den stadigvæk er i 1831. Det er sådan, det føles, beskriver medlemmerne. Altså, tunge træmøbler, oliemalerier fra gulv til loft over det hele, det fineste sølvbestik og porcelæn på bordene, når der skal spises. Og så er der også værelser, hvor man kan overnette og mange andre ting. Det er et spændende sted for dem, der kommer der, og dem, der kommer der, er eliten af eliten. Det er nogle af de mest magtfulde mennesker, både inden for kulturens verden, men også over i advokater og dommer, højesteretsdommer, har der været rigtig mange medlemmer af, og så også helt over i politik simpelthen. Så det er et bredt udsnit af den magtfulde elite, der kommer der.
Ja, når du nu nævner kulturen, altså musikere som Mark Knopfler og Sting er også med, og så som vi også sagde i begyndelsen, Kong Charles, modeskaber, jeg ved ikke hvad. Hvad er formålet med at være medlem af den her klub for dem?
Jamen, formålet med den her klub har altid været beskrevet som, at det skal være et sted, man kan gå hen og hygge sig, og få en god snak og en god drink, og pleje venskaber. Der har været sådan en regel om, at man ikke må tale om arbejde, og det er altid den, der er blevet hævet frem, når kvinder har brokket sig over, at de har været forment adgang. Fordi når man ikke må tale arbejde, jamen så er det jo bare en fritidsklub, så er der jo ikke noget formel magt, der bliver udvekslet mellem mennesker derinde, men alle, som ved noget om strukturer og magt, især blandt, hvad skal vi sige, de patriarkalske samfund, som vi lever i, de ved jo, at de her uformelle netværk er nogle af de mest værdifulde, man kan have. Så de venskaber, der er blevet plejet derinde, er jo nogen, som kvinderne alligevel rigtig gerne har ville haft adgang til, og nu endelig har fået.
Ja, og så er det jo sådan, at altså, når en type som Sting og modedesigneren Paul Smith og Kong Charles, de så sidder derinde i The Garrick Club, og de ikke må tale i det store mørkehus, og de må altså ikke tale. Ja, de må altså ikke tale om arbejde. De må kun tale om ting, som hører fritiden til. Altså, hvordan kan man tale om, at det, altså, hvilken rolle, hvor vigtig er sådan en klub så i forhold til den britiske, altså det britiske system, det britiske kultur?
Jamen, den er rigtig vigtig, fordi at du netop kan gå der ind, og så sidder der nogle meget interessante mennesker, både på din højre og venstre side, mens du indtager din aftensmad. Det er jo enormt værdifuldt at have sådan en adgang til nogle af de mest magtfulde mennesker i det britiske samfund. Den del af medlemmerne, som kommer fra retsvæsenet, hvor der er advokater og højesteretsdommere, nogle af de mest, altså de vigtigste personer overhovedet af advokater i Storbritannien, der har der været en meget stor kritik af, at de har kunne hjælpe hinanden frem i karrieren, og måske har man nemt kunne placere hinanden i nogle favorable positioner til nogle job og forfremmelser. Det er jo sådan noget, der egentlig er på tale her, ikke? Som kvinder især har brokket sig over. Den mest prestigefyldte nok, Cherie Blair, Tony Blairs kone, som for et par år siden deltog i den kampagne, der var dengang for, at The Garrick Club skulle tillade kvinder at være medlem. Det her er jo noget, der har stået på i årevis. Altså, det er en afstemning, der også har været flere gange, hvor det er blevet stemt ned, det her forslag om at lukke kvinder ind.
Jamen, det er jo meget sjovt, fordi det er mere end et par uger siden, jeg gik på en gade, og så kom der nogle ældre mænd gående, som helt klart var klædt ud med sådan noget helt særligt outfit, og så gik de ind i, nu kan jeg ikke længere huske, hvad det var for en eller anden logebygning, og der gik jeg bare og tænkte på sådan, hold da op, hvordan kan det blive ved det her anachronistiske legeplads? Hvordan ser man på det i Storbritannien?
Jamen, man ser også på det på den der måde, som du beskriver det der. Altså, The Garrick Club er en af de sidste bastioner, hvor at det er så utroligt gammeldags, at kvinder ikke må få adgang, medmindre de kommer ind som en gæst, og så må de i øvrigt ikke få lov til at betale for deres egen mad eller drikke. De får sågar tildelt et menukort uden priser på. Det er deres mandlige kompagnon, som skal følge dem rundt, og som også skal betale for dem. Det er ydmygende, er der mange kvinder, der har sagt, at dem, der har været gæster, der inde, men når The Garrick Club har fået lov til at bestå så længe, som den har, det er en af de sidste, hvor det kun er mænd, der har haft adgang til, så drejer det sig faktisk om, at det er en meget rig klub. Den britiske mand, der skrev Peter Plys-bøgerne, han solgte rettighederne, han efterlod rettighederne til Peter Plys til The Garrick Club, og dem solgte The Garrick Club så til Disney og blev styrtende rig på det. Så The Garrick Club har ikke haft et behov for at lukke kvindelige medlemmer ind, fordi de har været økonomisk presset. Det er et eksempel, der er for mange andre af de her private members clubs, og derfor så er det altså først med armen vreden om på ryggen, at det sker nu på den her måde.
Ja. Men nu har vi så ligesom, altså nu har vi fået slået fast, at det er et sted, hvor man kan, altså uformelle magtstruktur. Der er magtting, der er udvekslinger, der foregår inde på den her The Garrick Club. Kommer vi til at se sådan en magtforskydning i resten af det britiske samfund, nu hvor kvinder også kan blive medlemmer?
Det synes jeg er et utroligt godt spørgsmål, og måske nok det vigtigste at stille, fordi det må vi jo gå ud fra, nu hvor kvinder de kan få lov til at komme ind og være en del af klubben, rent bogstaveligt talt. Det bliver en langstrakt og langsommelig proces, det her. Men der skal nu nok kunne komme kvinder ind og være medlem. Der er en gruppe aktivister, som allerede har foreslået 7 kvinder, som de synes er oplagte at tage fast på, og de kommer sådan set også fra et bredt udsnit over fra politik til medierne til teatrets verden. Det er da spændende at se, om de så får lov at komme ind, og vi så pludselig ser, at der i samfundets top og i magteliten pludselig er en mere lige fordeling mellem mænd og kvinder. Det tør jeg simpelthen ikke at spå om, men det må være det, der er formålet i sidste ende.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at The Guardian, de havde sådan en opinion piece i dag, hvor skribenten skriver, at måske, eller hvorfor tog man ikke fat i det rigtige spørgsmål, som er, hvorfor eksisterer The Garrick Club, i stedet for, at vi skal have altså, kvinder fra eliten ind, hvorfor overhovedet have de her sådan, er der slet ikke den debat i gang? Der koncentration af magt på de her private steder?
Nej, det er der ikke, og det er det, jeg synes har været måske det mest morsomme ved at dække debatten om den her historie, fordi de her private klubber, private members clubs i Storbritannien, er der, altså de er overalt i det her område, St. James i London. Det bliver kaldt for Clubland, fordi der er så mange af dem. Og det er jo et sted, hvor de rige og eliten, også dem fra den kreative verden, de kan gå ind og være fri for resten af pøblen. Altså kan komme ind og simpelthen og bare være sammen med andre ligesindede, der er lige så magtfulde og lige så kreative. Men fordi det britiske samfund er så klasseopdelt, så er der også en vis accept af, at der er de her klubber. Så jeg tror, det var en af vores kolleger fra et andet PET-program, der spurgte mig ind til det på et tidspunkt. Jamen, er der ikke nogen debat om det her derovre? Altså, hvorfor den overhovedet eksisterer, sådan en klub her, ikke? Hvor at jeg bare måtte svare nej, overhovedet ikke. Den eksisterer, og sådan er det. Ligesom at klassesamfundet består i Storbritannien, og det er der en udbredt accept af i samfundet.
Nej, og jeg tænkte også eller øverst i den her time sagde, hvorfor skulle kvinder egentlig ønske sig at være medlem af sådan en klub? Hvorfor skal de det?
Det synes jeg er et godt spørgsmål. Der var et anonymt medlem af klubben, som tog fat i præcis det i The Guardian her hen over weekenden. Og han skrev, at det er et fantastisk, vidunderligt, spændende sted. Så selvfølgelig skulle kvinder ønske sig at blive medlem, fordi det er sjovt og godt at være der. Ja. Og så endte han så også med at konkludere, at klubben bliver meget bedre, hvis kvinder får adgang. Det var i hvert fald den mands synspunkt.
Mm. Og en af dem, der også har været fortaler ifølge The Guardian, er for eksempel musikeren Sting. Men jeg tænkte alligevel, 59,9% stemte for. Det er jo ikke noget bragende flertal.
Nej, det kan man nemlig godt sige, og når Sting har været ude og støtte, at kvinderne fik adgang, så har han gjort det på en nærmest truende måde. Han var en af dem, der sendte et brev til The Garrick, hvor de truede med at trække sig som medlemmer, hvis ikke kvinder fik lov til at blive medlemmer den her gang. Så det er ganske betydeligt, og det er også interessant, at ud af de 562, der stemte for, så var der altså 375 personer imod, da den her afstemning den fandt sted tidligere på ugen. Og de personer, som har stemt nej, har jo holdt fast i meget af den argumentation, vi har hørt hen over årene om The Garrick Club, som er, at traditioner er traditioner. Klubben er knap 200 år gammel. Vi skal ikke gå ind og pille ved nogle af de gamle regler. Og så har der selvfølgelig også været nogle afstikker i de her argumenter, som lyder på, at kvinder ikke havde noget interessant at bidrage med, men også, at mænd ikke ville få lov til at komme i den her klub for deres koner, hvis nu konerne vidste, at der også var kvinder, der kom der.
Altså, de bliver ikke saluteret ind med flagerlig og klapsalver. Det kan man konstatere. Tine Jersing Knudsen, tak for det.
Selv tak.
Det er jeres korrespondent i Storbritannien. Og så kan vi lige nå, fordi hver dag har jo sin historie om Eurovision, der foregår i Malmø i de her dage. Fordi i går var der en optræden ved Eurovision, der vakte særlig opsigt. Det her, da hele Eurovision åbnede, så optrådte den svenske sanger Erik Sade. Det var ham, der stillede op med sangen Popular tilbage og repræsenterede Sverige i 2011. Men i går, under den optræden, der valgte sangeren at fremvise et tørklæde, som han havde sådan snoet rundt om det ene håndled. Et palæstinensisk tørklæde, og det møder kritik i en kommentar til SVT.
Vi synes, det er trist, at han udnytter sin deltagelse på denne måde, lyder det i en kommentar fra SVT, som står for produktionen af sangkonkurrencen i år, og det siger de til mediet. Den her sag viser endnu en gang, at der er noget helt særligt på spil ved det her års Eurovision. Krigen i Gaza sætter et markant aftryk på begivenheden.
Ja, det må man sige. I morgen er det Israels tur til at optræde ved Eurovision. Landet er repræsenteret af sangeren Idan Golan, som skal optræde med nummeret Hurricane. Og det er også i morgen, at det danske bidrag, Saba, skal i aktion med sin sang, Sand. Og så må vi se, hvad der så sker i morgen.
Ja, det var altså Saba med Sand, og dagens program, det var Karen Sikker og mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Kasper Trane Dyrholm. Og nu er der Radioavisen, og så må I have en rigtig god aften.